Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe, dragi prieteni, în jurnalul de studiu cu Matei. Și dacă am văzut în prima parte, adică săptămâna trecută, ce spun ceilalți ucenici despre Matei, să vedem acum ce spun istoricii vremii. Bun regăsit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit și mă bucur să continuăm studiul nostru.
Da, Matei este un om transformat, un om de la care putem învăța atât de multe și care ne dă atâta curaj. Dumnezeu ne iubește pe toți și ne cheamă. Trebuie doar să vrem. Și Matei, am văzut cât de mult a vrut. Să vedem ce spun istoricii vremii despre Matei, o altă sursă credibilă.
Da, avem în părinții antenicenieni, deci primii oameni care au scris istorie în creștinism, câteva referințe și în dreptul lui Matei. Primul dintre ei este Papias, un scriitor din zona Efesului, din împrejurimile Efesului. Declarația lui este în jurul anului 130 după Hristos. Papias a fost unul din ucenicii lui Ioan Evanghelistul, deci el avea posibilitatea să cunoască despre ucenici dintr-o sursă absolut sigură. Acest Papias, în jurul anului 130, declară următoarele, citez: Matei a scris o culegere de cuvinte în limba ebraică. Foarte important. Cuvintele acestea sunt citate de Eusebiu din Cezarea în prima lucrare monumentală numită Istoria Bisericii, scrisă de Eusebiu pe la 300 și ceva după Hristos, și în această lucrare el îl citează pe Papias. Pentru că trebuie să știm, foarte multe lucrări s-au pierdut și ele ne-au rămas prin citatele făcute de scriitori din vremea lor. Al doilea care vorbește despre Matei este Irineu. Irineu este foarte cunoscut, un mare scriitor, un episcop de Lyon, în jurul anului 200 după Hristos, iar Irineu este un elev al lui Policarp. Și Policarp este un elev al lui Ioan. Deci avem Ioan, Policarp, Irineu. O verigă destul de sigură și de puternică în informație. El spune așa: Matei a scris Evanghelia sa către evrei, probabil din Siria. Deci un element în plus care ni-l aduce este zona unde a activat, zona Siria. Asta însemnând Damasc, Alepă, Antiohia Siriei, capitala misionarismului. Deci el îl plasează acolo și spune că lucrarea lui a fost scrisă către evrei. Al treilea scriitor important este Eusebiu din Cezarea. Este puțin mai târziu, începutul secolului IV. El are un citat mai lung pe care am să-l redau. Numai Matei și Ioan ne-au lăsat materiale scrise despre lucrările Domnului. Adică, dacă vorbim strict de ucenici, doar doi ucenici au scris Evanghelii. Pentru că Marcu și Luca nu sunt dintre ucenici, sunt secretarii ucenicilor. Deci, numai Matei și Ioan ne-au lăsat materiale scrise despre lucrările Domnului. Vreau să amintesc că nu se numea atunci Evanghelie, ci se numea lucrările Domnului sau cuvintele Domnului. Înțelegeți? Și este o puternică tradiție, spune Eusebiu, care confirmă că ei, adică Matei și Ioan, au scris din necesitate, adică erau nevoie să se scrie. Matei a început să predice în limba ebraică și atunci când a înțeles că trebuie să meargă să predice și altora, el a scris propria sa evanghelie în limba sa maternă, adică ebraica, astfel că atunci când el va lipsi, cartea să poată suplini absența sa. Citat din Eusebiu. Nu poate fi mai clar.
Dincolo de claritate, este și o deschidere extraordinară a minții lor. să aibă viziune, să-și dea seama câtă nevoie va fi de ceea ce ei trăiesc peste veacuri. Este ceva de mare mirare.
Să nu uităm, noi ne găsim după o perioadă de peste 400 de ani de la întreruperea darului profetic, când evreii și-au închis scrierile sfinte, Tanahul, și-au spus, astea sunt cărțile noastre sfinte.
Doar atât.
Și de acum încolo, comentarii, tradiții, Mișna, Gemara, mai târziu Talmudul. Ei, în continuarea Tanahului apar evangheliștii. Cine va fi cel care va face legătura între Vechiul și Noul Testament? Matei. De ce Matei? Acum mi se clarifică și mie foarte frumos de ce Matei. Pentru că el este cel mai, hai să-l numesc așa, evreu dintre toți scriitorii Noului Testament. Păi de ce spun oamenii?
Și
că a predicat în limba ebraică și că a scris în limba ebraică.
Și este acceptat? În primul rând este acceptat și de evrei.
Acum urmează al treilea argument. Pentru că analiza cărții lui Matei scoate în evidență puternicul accent ebraic și puternica direcționare a acestei evanghelii către evrei. Deci, aceasta este foarte, foarte important, fiindcă, vedeți, Biblia nu este o lucrare care este cusută cu ață și le legăm acolo și n-are încotro.
Da, dar se văd cusăturile.
Dacă punem aceeași culoare, le mai astupăm. Evanghelia este o lucrare organică, naturală, care se leagă și îți oferă fiecare un pas înainte.
Este logică.
Gândirea ebraică, expresiile ebraice, cuvintele ebraice, situațiile ebraice sunt preluate de Matei, analizate și transpuse în dreptul lui Hristos. Deci observați, el este omul care face podul de legătură între Vechiul Testament și Noul Testament. Nu întâmplător, Evanghelia sa este prima. Vedeți, nu știu cum mi se întâmplă dumneavoastră, dar eu de câte ori caut un eveniment în Noul Testament, prima dată mă uit în Matei. Deși acum știu că cele mai multe evenimente sunt în Luca, cele mai sistematizate și organizate sunt în Marcu, cele mai ample și mai detailate sunt în Ioan. Dar, nu știu de ce, întotdeauna când deschid Noul Testament, prima dată mă uit la Matei.
Și pentru că ați deschis această paranteză, să o mai prelungim puțin, de ce secretarii ucenicilor au dat mai multe detalii decât cei doi?
Ei, acesta este un alt subiect, minunat subiect. Deci, o analiză a evangheliilor ne duce la 179 de evenimente. 179. Dintre aceste evenimente care le găsim în toate evangheliile, cel care raportează cele mai multe este Luca. Și raportează undeva, cred eu, cam pe la vreo 130. Deci Luca merge așa la vreo 65, aproape 70% din evenimentele totale le regăsești în el. De aceea, dacă vrei să găsești ceva, prima dată găsești în Luca.
Să ne gândim la formația lui de om de știință, și-a dat doctoratul în viața lui Iisus?
Da, lucrarea lui este o lucrare de cercetare. Luca este și cea mai lungă evanghelie. Deci, luată așa la măsurătoare, e cea mai lungă. A doua este Matei. Matei raportează în general cam 58 până în 60% din evenimente. Deci sub Luca. Dar mai multe decât Marcu, iar Ioan raportează cele mai puține evenimente. Nu cred că asta are o importanță, dar subliniază preocuparea lor. Fiecare urmărea ceva. Deci fiecare urmărea ceva. Matei urmărea un lucru. Matei urmărea să-i convingă pe evrei, conaționalii săi, că Iisus a fost Mesia.
Înseamnă că el a avut cea mai ingrată slujbă, pentru că mai degrabă neamurile au fost convinse decât evreii.
Da, el a lucrat pentru evrei. Dacă toți autorii care i-am citit, deci a predicat în limba ebraică, a scris în limba ebraică, a scris pentru oamenii săi, toți spun treaba asta. Și asta spun oamenii de atunci, care cunoșteau cel mai bine situația. Iar lucrul acesta rezultă din analiza cărții. Și acum vreau să vă dau câteva date din analiza cărții. Iată ce scoate în evidență Matei. Matei nu traduce expresii iudaice. Adică nu are nevoie să traducă, pentru că oamenii știau. Iată una din aceste expresii iudaice, care o găsim aici, este: oricine se mânie pe fratele său va fi supus judecății, iar oricine va spune fratelui său nebunule va fi supus judecății Sanhedrinului. Era o expresie a timpului lor. Nu spunea de ce însemnează asta sau asta. De ce? Pentru că vorbeau unor oameni care știau treaba aceasta. Eu nu trebuie să explică, să vă spun dată ce înseamnă mămăligă. Dacă vorbesc cu un american, mă, ce e aia mămăligă? El nu știe ce. Trebuie să-i explic. Dar folosind expresiile în mod direct, dovedește că se adresa acelor oameni care le știau.
Da.
Nu explică obiceiuri iudaice.
La fel. Aceeași
idee.
Da.
Conduce genealogia Domnului Hristos până la două personaje importante.
Așa.
La David și la Abraham. De ce? Pentru că erau cele două elemente de bază. Abraham era părintele poporului evreu. Dacă Iisus este un copil al lui Abraham, înseamnă că este un evreu
100%. Da.
Dacă Iisus este un copil al lui David, înseamnă că are dreptul la coroană. Poate fi rege. Cele două lucruri de care el avea nevoie. Nu-l interesa altele.
Foarte interesant. Acesta este un argument extraordinar.
Da, sigur că da.
Da. Foarte interesant.
Vedeți, nu vrea să ajungă la Noe, la Abraham. Nu, el vrea să dovedească. Iisus este evreu adevărat și Iisus este urmașa lui David, posibil să fie rege.
A adus un argument de care evreii ar fi avut nevoie, nu ceilalți.
Păi, da, poate categoric. Ceilalți,
dar pe evreii i-ar fi putut convinge.
Pe când Luca merge cu genealogia până la Adam. E diferență, pentru că vorbea altei grupe de oameni.
Uh-huh.
Un alt element. Matei citează din Vechiul Testament de 130 de ori. Păi eu nu o să citez din Ellen White unui ateu. Ce reprezintă pentru mine Ellen White? Nu reprezintă nimic. Dar unui adventist am să-i citesc din Ellen White, pentru că el crede în Ellen White. Fiindcă citează de atât de mult din Vechiul Testament, ce însemnează? Că vorbeau unor oameni care cunoșteau și credeau Vechiul Testament. Un alt argument. Ceea ce niciun alt autor de Evanghelii nu are atât de multe citate. Apoi, folosește expresia împărăția cerurilor de 28 de ori. Pe cine aștepta împărăția cerurilor? Evrei, sigur că da. Iată, acestea sunt elemente din interiorul cărții care vin să confirme declarațiile scriitorilor despre Ioan și care întăresc faptul că Matei a lucrat și a scris pentru evrei.
Și acum ajungem la o altă direcție a emisiunii. Cum de a ajuns Matei să plece și să facă misiune? A luat urma evreilor plecați sau?
Bun. Acum este al doilea capitol foarte frumos și foarte important. De ce? Fiindcă Matei ne redă cea mai frumoasă declarație de misiune. Matei 28 cu 18 la 20. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la toți oamenii. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit.
De unde trecerea asta?
Ascultați. Deși are un caracter iudaic foarte clar, proeminent și precis exprimat în Evanghelia sa, el are și un caracter universal. Vedeți, este lucru pe care eu l-am descoperit în Biblie. Întotdeauna trebuie să construiești pe doi piloni. Dom'le, eu sunt evreu. Bun, ești evreu. Și ce ai făcut cu asta? Dacă nu ai și caracterul universal, n-ai făcut nimic. Ce Dumnezeul nostru este Dumnezeul tuturor
oamenilor.
Dacă tu ești evreu, ești evreu ca despre Dumnezeu tău să vorbești tuturor. Domnul Hristos îl cheamă pe Matei. Matei, tu ești un băiat isteț, ai o educație bună, ești un băiat capabil. Matei, ceea ce tu ai auzit de la mine, trebuie să duci în...
toată lumea.
Toată lumea. Și acum Matei își înțelege misiunea universală. Observați, cum este exprimată aceasta? El include femei păgâne în genealogie. Gândiți-vă, evreii nici nu le permiteau femeilor să intre în sinagogă, decât într-o cămăruță aparte. Și el include două femei în genealogia lui Iisus, pe Rahav, cum era, știți bine, și pe Rut. De ce? Pentru că a depășit mentalitatea rigidă și îngustă.
Nu mai avea prejudecățile evreilor.
Nu mai avea. Avea caracterul universal. El este singurul care prezintă vizita magilor la Betleem. Păi nu uitați că magia a fost o palmă puternică pentru înțelepții Ierusalimului.
Și pentru națiunea iudaică.
Pentru națiunea iudaică. Nu l-au acceptat nimeni decât cine? Niște magi. Cine îl prezintă? Nu Luca, un grec. Nu Marcu, un iudeo-latin. Ci Matei, un evreu jet-beget. Un evreu jet-beget care a înțeles că Iisus este al lumii întregi. Și a înțeles că primii oameni care l-au acceptat cu toată dragostea au fost niște păgâni, magi. Și prezintă treaba aceasta. Vedeți ce însemnează să depășești niște bariere de mentalitate,
de tradiție,
națiune, de tradiție. Ce însemnează? Vă spun, cred că acesta este unul din elementele extraordinare care îi fac pe oameni să fie cu adevărat mari. Reușesc să rupă bariere și să privească cerul în înălțimea lui. Asta e Matei.
Li se deschide perspectiva. Înțeleg.
Vedeți?
Înțeleg.
Asta e Matei. Un om care a dat la o parte toate perderile de la geam și a privit până în înălțimea cerului. Un alt element foarte frumos. El dă avertismentul evreilor de două ori. În primul rând, în acuzarea pe care o aduce împotriva Betsaidei, Capernaumului, Corazinului, și apoi Matei dă cea mai tare predică împotriva fariseilor, capitolul 23. El, un evreu, păi băieți, băgați-vă mințile în cap cu pioșenia voastră, cu hainele voastre negre, nu faceți nimic, băi, sunteți în realitate niște hoți, mincinoși, escroci, vai de capul vostru. Băgați-vă mințile în cap.
Își aduce aminte cum a fost el?
Categoric.
Deci a avut experiența personală, contează mult?
Păi poate să spui, uite, eu am fost ala, dar nu mai sunt, Dumnezeu m-a chemat. Acceptați-L pe Iisus. Apelul, deci acțiunea lui, deci niciun evanghelist nu este atât de categoric și hotărât împotriva conaționarilor săi, cum este Matei.
El cunoștea, venea din interior, știa categoric. Foarte bine.
Deci asta. În alt lucru, el este cel care spune că păgânii vor crede. Vor crede și vor veni la Domnul Hristos. Și vreau să vă dau și acest lucru foarte interesant. Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea, voi pune Duhul meu peste el și va vesti judecata neamurilor.
Într-un fel, el le dă o palmă conaționalilor lui, spunându-le acest lucru?
Categoric. Gândiți-vă că va trece ani și va veni Pavel, marele Pavel.
La ce distanță în timp?
Păi nu, ei sunt practic contemporani. Poate că, să zic, 5-10 ani diferență între ei, dar nu putem vorbi de o altă genă. Sunt aceeași generație. Dar Pavel spune că Iisus Hristos a dărâmat zidul de despărțire. Însă Matei prefigurează treaba asta. Zice, va vesti neamurilor judecata lui.
Uai, ce frumos, deci,
deschiderea aceasta spre neamuri, care a fost, să știți, un pas greu de trecut. Foarte greu de trecut. Și apoi, ultimul lucru de care l-am spus, în Matei 28, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Vedeți? Absolut totul. Și dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al Universului, atunci duceți-vă în toată lumea. Nu în Iudeea, nu în Samaria, nu în Galileea.
Până la marginea pământului.
Până la marginea pământului și duceți această Evanghelie. Din motivul acesta, Evanghelia lui Matei oferă cea mai puternică legătură între Vechiul Testament și Noul Testament. Și aș mai aminti încă un lucru foarte, foarte important. Vedeți, în predica de pe Muntele Fericirilor, Domnul Hristos citează poruncile. Ați auzit că s-a spus să nu ucizi, ați auzit s-a spus să nu prea curvești, dar eu vă spun mai mult. Ce face Matei? Matei prima dată spune foarte clar și vreau să o înțeleagă toți frații noștri creștini care privesc și citesc Biblia doar cu un singur ochi. Îmi pare rău. Toți frații noștri, n-am venit să stric legea și nici pe profeți, ci să întăresc. Dacă s-a spus să nu uciți, dacă s-a spus să nu curvești, eu acum vă spun mai mult. Nu-i nevoie să-i dai în cap, nu-i nevoie să prinzi o femeie și să o trântești.
E destul să gândești.
Doar să te gândești, doar să-i spui un cuvânt rău și ești un păcătos. Domnul Hristos înalță, spiritualizează legea, o ridică pe o treaptă mai sus. Cine o face? Un evreu. Un evreu care spune, băieți, ce ni s-a spus în vechime este adevărat, dar...
Nu-i suficient.
Mai trebuie să facem ceva.
Nu-i suficient.
Nu-i suficient.
Toți facem așa ceva. Toți de ochii lumii nu facem cu tare lucru. Fariseii țineau foarte mult cont de ceea ce stă scris, dar în mintea lor era o nenorocire. Ori Matei atinge problema de la rădăcină.
Mi-a plăcut foarte mult expresiile unui coleg de-al meu evanghelic, un pastor evanghelic, care spune așa, evreii erau etici, deci la nivelul literal etici erau corecți, la nivelul moral erau căzuți. Adică în suflet erau stricați. Ce face Domnul Hristos? Domnul Hristos menține linia etică, da, e corect.
Dar îi dă o motivație.
Dar ridică și linia morală.
Da, da.
Acesta este Matei. Și prin faptul că Matei menține principiul Vechiului Testament, principiul etic, principiul biblic al poruncilor, dar îl înalță, el reprezintă podul de legătură
dintre Vechiul și Noul Testament. Această comparație mă duce cu gândul la alta. Poți fi un om civilizat, poți fi un om politicos care respecti toate normele.
Etic.
Etic. Dar motivația există doar atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când îl cunoști pe Iisus Hristos. Nu furi pentru că nu poți să furi, pentru că ai face un rău aproape lui tău. Nu că ai învățat să nu furi
ție.
Și ți-l faci ție în primul
dacă
rând.
Dacă te prinde cu o treabă de asta, ți-ai pierdut toată...
Da, poate nu te prinde, dar ți-ai pierdut mântuirea. Te vede Dumnezeu.
Da, dar omul secular nu are ideea de mântuire.
Da, e adevărat. E
are ideea doar de cum e privit în societate.
Dar eu vorbesc despre diferența dintre a fi politicos civilizat, de a fi etic și diferența de a fi moral, de a avea motivația iubirii lui Dumnezeu în toate gesturile și în toate atitudinele tale de om civilizat.
Așa este. Și dacă întâlnim aceste valori foarte înalte la un om care spune, eu nu sunt religios, ce putem trage concluzia? Că harul lui Dumnezeu lucrează în toate inimile. Unii oameni ajung să-L dorească pe Hristos, ajung să fie curați înainte de a cunoaște litera legii. Pentru că prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și dacă harul lui nu ar fi fost cu mine, nu eram aici.
Da, dar...
Dragi prieteni, dacă aveți în dumneavoastră gânduri nobile, frumoase, dorința de a fi corecți,
de a face
moral,
bine. Da.
Cinstiți, să știți că în spatele acestor gânduri e Dumnezeu, care vă iubește și care va urmări ani de zile în viață și într-una din zile se va opri în dreptul ghișeului dumneavoastră, ca la Matei, și va spune, fiule, fiică, urmează-mă. Să știți că în spatele oricărui gând bun, oricărei lucru nobil și frumos este Dumnezeu. nu-l uitați pe el, pentru că el înnobilează, el dă valoare acestor caracteristici de noblețe din noi. Și numai prin Hristos veți avea bucuria deplină. Așa că urmăriți viața lui Matei, citiți Evanghelia lui Matei și urmați exemplul lui. Asta este tot ceea ce vă pot spune.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Eu aș merge și la capătul celălalt. Urmează să ne ridicăm și să mergem la chemarea lui Iisus Hristos. Pentru că de acum mingea este la noi. Dumnezeu ne trimite, Dumnezeu iubește pe toți oamenii, ne iubește pe toți, oricum suntem, dar trebuie și noi să acceptăm invitația lui. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă invit săptămâna viitoare la o nouă pagină a jurnalului de studiu. Numai bine!